Sunt deja câteva servicii de părtășie în care duminica dimineața, prin ajutorul Domnului, am poposit în dreptul acestei epistole. Epistola, așa cum am văzut, Sfântul Apostol Petru a scris-o ca să îi sfătuiască pe credincioși și să le adeverească că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care ei s-au alipit. Problemele, așa cum se mai spunea, nu erau simple pentru ei în vremea aceea. Atât prigoana, cât și învățăturile false erau obstacolele care se ridicau în fața lor și nu mai știau dacă sunt unde trebuie să fie sau nu mai sunt. Și apostolul, așa cum spune el aici în capitolul 5 din această epistolă, în versetul 12 spune: v-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care voi v-ați alipit. Și mergând pe firul acestei epistole, am văzut că pentru început Sfântul Apostol Petru le-a arătat soluția pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru mântuirea noastră. Că soluția aceasta n-a fost gândită de vreun om, ci Dumnezeu Tatăl este Cel care a scris soluția aceasta în sulul cărții, încă înainte de întemeierea lumii, și această soluție este Hristosul răstignit pentru noi la Golgota. Și că lucrarea aceasta de convertire a vieților noastre nu o fac oameni, ci o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci apostolul le spune: voi v-ați mântuit după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Deci, după ce le pune în față soluția pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru mântuirea noastră, adică să primim statutul acesta de aleși al lui Dumnezeu, în continuare am văzut că apostolul le vorbește despre poziția în care sunt aduși cei care s-au alipit de adevăratul har al lui Dumnezeu. Și anume, noi nu suntem lăsați să ne trăim viața de unul singur, nu, ci suntem aduși împreună să formăm o zidire, o clădire sfântă și o preoție, o preoție, adică să facem slujbe înaintea lui Dumnezeu. Așa cum spune aici apostolul: și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Adică, alipindu-ne de adevăratul har al lui Dumnezeu, automat suntem aduși împreună. Pentru că, ascultați-mă, nu se poate ca cineva, după ce este mântuit, trăindu-și viața de unul singur, să-și poată duce mântuirea până la capăt. Noi avem nevoie, așa cum spune apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 4, vorbește acolo despre faptul că prin ceea ce dă fiecare încheietură, trupul crește, se întărește. Deci noi avem nevoie unii de alții, pentru ca împreună să putem să ne ducem mântuirea până la capăt. Deci, alipindu-ne de adevăratul har al lui Dumnezeu, suntem aduși împreună, formând o casă duhovnicească, cum o numește aici Sfântul Apostol, și în același timp suntem chemați să fim o preoție sfântă, adică să slujim înaintea lui Dumnezeu, să slujim în numele lui Dumnezeu. Și adevărata slujire la care este chemată Biserica Domnului nu este cea de aici, nu. Ci aici ne adunăm împreună, ca prin ceea ce Dumnezeu ne oferă, să fim echipați, să fim pregătiți, ca ieșind afară în lume, să fim acea armată bine, bine pregătită, care să slujească, ducând mai departe mesajul Sfintelor Scripturi, mesajul Evangheliei, adică împăcarea oamenilor cu Dumnezeu Tatăl prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Mergând mai departe pe firul epistolei, apostolul le spune: dacă v-ați alipit de adevăratul har al lui Dumnezeu, harul acesta va aduce într-o poziție în care trebuie să respectați autoritățile pe care Dumnezeu le-a rânduit în lumea aceasta. Și în același timp, alipirea de adevăratul har al lui Dumnezeu trebuie să se vadă și în felul în care noi ne slujim stăpânii noștri. Deci, în relația de angajat și angajator. În capitolul 3, primele 7 versete care au fost citite, aici apostolul creionează cum arată harul lui Dumnezeu, sau mai bine zis, cum arată viața acelora care s-au alipit de adevăratul har al lui Dumnezeu în relația soț-soție. Adică, apropiindu-ne de adevăratul har al lui Dumnezeu, alipindu-ne de adevăratul har al lui Dumnezeu, lucrul acesta trebuie să se vadă și în viața de familie, în comportamentul nostru, în ceea ce suntem noi. Și ascultați ce spune aici apostolul. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Aș vrea să facem o paranteză și să clarificăm un lucru. Apostolul nu încurajează aici căsătoria între credincioși și necredincioși. El nu se ocupă de problema aceasta. Apostolul Pavel, abordând subiectul acesta, în prima sa epistolă scrisă Bisericii din Corint, el este acolo foarte tranșant la capitolul acesta și ne spune: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cel necredincios. Cine este cel necredincios? S-ar putea să aibă cultură biblică, s-ar putea să aibă o viață morală, s-ar putea, mai știu eu, să facă acte de caritate, sau mai știu eu, să facă evangelizare, cum o numesc unii. Dacă n-a avut un moment în care să-și predea viața în mâna Domnului Iisus Hristos și pe Domnul Iisus Hristos să-L proclame Mântuitorul și Domnul vieții acelei ființe, dacă n-a depus mărturia aceea în apa botezului, încă nu a intrat în tabăra celor credincioși, în tabăra celor credincioși. Pentru că Scriptura ne spune în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 2, despre cei ce în ziua cincizecimii au primit propovăduirea, au fost botezați și apoi ne spune Scriptura, au fost adăugați la Biserica Domnului. Au fost adăugați la Biserica Domnului. Deci aici Apostolul Petru nu încurajează căsătoria între credincioși și necredincioși. Dimpotrivă, el abordează, aduce în discuție o familie în care, după ce familia respectivă s-a înșghebat, soția s-a întors la Domnul. A avut harul să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos și a deschis inima și L-a primit Mântuitorul și Domnul ei personal. Și aici, Apostolul Petru nu face altceva, nu vine cu alte evanghelii. Nu vine cu o altă învățătură decât cea pe care și Sfântul Apostol Pavel a propovăduit-o și a rămas scrisă în epistolele pe care el le-a scris. Și în privința aceasta, apostolul spune că Dumnezeu l-a rânduit pe bărbat să fie cap în familie, să fie cap în familie. Deci Dumnezeu este Cel care recunoaște familia care s-a constituit. Chiar dacă ei au fost în vreme de necunoștință în ce privește mântuirea și cunoașterea lui Dumnezeu, familia este întemeiată într-un mod legitim, într-un mod legal înaintea lui Dumnezeu. Deci ea este luată în considerare. Și în sensul acesta, Sfântul Apostol Pavel, scriind în 1 Corinteni, capitolul 7, el acolo ne spune că dacă soțul necredincios vrea să trăiască în continuare cu soția credincioasă, soția să nu se despartă de el. Deci și acolo apostolul abordează cazul unei familii care era deja constituită și pe parcursul trăirii lor împreună, soția l-a întâlnit pe Domnul și l-a primit mântuitor și Domn în viața ei. Și spune, vrea în continuare soțul necredincios să trăiască cu soția? Soția să nu se despartă, ci să rămână în continuare, pentru că acel legământ, odată încheiat, este luat în evidențiile lui Dumnezeu. Ei, dar aici se ridică câteva întrebări, și anume, soția este credincioasă, soțul este necredincios. Dumnezeu vine și spune, auzi, soțul tău, așa necredincios cum este, el este capul tău, adică autoritatea sub care Dumnezeu te-a așezat. Pentru că Dumnezeu nu își schimbă principiile lui. Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, spune că Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului și bărbatul este capul femeii. Deci că îi credincios, că nu-i credincios, el rămâne autoritatea sub care Dumnezeu așează soția. Așează soția. Întrebarea care se ridică. Ascultarea. Până unde trebuie să meargă? Ascultarea. Unde trebuie să se oprească? Aici apostolul Petru nu intră în detalii, dar tot el spune că nicio scriptură nu se tâlcuiește singură. Vine apostolul Pavel și spune soțiilor că trebuie să fie supuse soților lor cum se cuvine în Domnul. În Domnul. Dacă soțul, prin cerințele lui, încalcă un principiu al Sfintelor Scripturi, adică prin ceea ce cereși, provoacă soția să meargă la păcat. În situația respectivă, soția trebuie să asculte de Domnul. Trebuie să asculte de Domnul. Dar, dacă mai știu, este, cum spunea cineva la mijloc, un privilegiu. Nu știu. Soția vrea să meargă în excursie în Israel și soțul îi spune, nu te duci. Nu se încalcă un principiu biblic, ea trebuie să asculte. Sau mai știu eu, dacă soțului plac sarmalele și spune, fă-mi sarmale, normal, trebuie să-l asculte. Deci unde nu se încalcă principiile Sfintelor Scripturi, trebuie să fie ascultare, pentru că spune aici apostolul Petru, faptul că eu ca și credincioasă recunosc și respect autoritatea rânduită de Dumnezeu, în felul acesta eu sunt pentru soțul meu un mesaj din partea lui Dumnezeu. Fără cuvinte. Când vor vedea, spune aici, felul vostru, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Traiul vostru curat și în temere. Deci, respectând autoritatea pe care Dumnezeu a așezat-o, pentru că, ascultați, apostolul Petru, provocându-i pe destinatare epistolei sale, să se verifice dacă s-au alipit sau nu s-au alipit de adevăratul har al lui Dumnezeu, le spune, auzi, încercați-vă, vedeți dacă voi trăiți așa cum cere Dumnezeu. Și dacă trăirea voastră este așa cum Dumnezeu o cere și cum Dumnezeu a rânduit-o, chiar dacă alții vor zice, voi v-ați pierdut mințile, nu e nicio problemă. Dumnezeu spune despre voi că v-ați alipit de adevăratul har al Lui. De adevăratul har al Lui. Și până și supunerea față de autorități, ascultați ce spune Scriptura. Versetul 13 din capitolul 2 din 1 Petru. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neoștiutori și proști. Iată dar ce spune Scriptura. La mijloc, motivația care mă face să fiu supus, să fiu supusă, nu este una pământească, ci este una divină, cerească. Este rânduiala pe care Dumnezeu a așezat-o. Deci, supunerea față de soț înseamnă respectarea autorității pe care Dumnezeu a așezat-o. Și cum spunea aici apostolul Petru, trăind în felul acesta, viețuind în felul acesta, eu nu fac altceva decât prin felul meu de trai curat și în temere, îi îndrept privirile spre Hristos, spre Cel care este stăpânul meu, care a schimbat viața mea și datorită faptului că El este stăpânul meu, eu trăiesc în felul în care trăiesc și mă comport în felul în care mă comport. Începând cu versetul 3, apostolul abordează aici o problemă mai delicată, în dreptul sexului frumos, în dreptul soțiilor. Spune aici, podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în pletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Aici, apostolul abordează problema aceasta, problema echipării noastre exterioare. Și el vorbește despre anumite lucruri care trebuiesc evitate. Și ascultați ce spune el aici. Împletitura părului, vorbește despre purtarea de podoabe de aur și portul hainelor sau îmbrăcămintelor în care se exagerează în ce privește costurile lor, în ce privește prețul lor. Și omului Dumnezeu, apostolul Petru, îmi dau seama, știu că la capitolul acesta sunt multe interpretări, dar eu n-am să vin să vă spun ce spun unii și ce spun alții. Datoria mea este să citesc ce scrie aici în Scriptură și să vă împărtășesc ceea ce înțeleg eu la capitolul acesta. Pentru că, așa cum spunea cineva, zice, auzi, de ce la voi, zice, nu-i voie și dincolo, zice, e voie? Și am spus, zic, ascultă-mă, zic, că pe mine Dumnezeu nu vă va întreba în ziua socotelilor de ce, mai știu eu, cei de acolo sau din altă parte și-au permis cu tare și cu tare lucru, ci pe mine Dumnezeu în ziua aceea socotelilor mă va întreba cum am trăit și cum am propovăduit. Asta mă va întreba Dumnezeu pe mine. Cum am propovăduit și cum am trăit? Sau cum am trăit și cum am propovăduit? Deci, apostolul spune, podoaba voastră, pentru că sunt situații în care soțiile încearcă să-și cucerească soții. Gândul nu-i rău, gândul-i bun. Femeia măritată trebuie să placă bărbatul, așa spune Scriptura. Și la un moment dat, una dintre ele, nu de aici, din altă parte, așa, întrebată, de ce te porți cum te porți? Păi zice, dar nu scrie în Scriptură că femeia măritată trebuie să placă bărbatului. Și zice, mă port așa pentru că așa îi place soțului meu. Ei, cred că sunt anumite lucruri, ascultați-mă, sunt anumite lucruri pe care noi le facem, ieșim de sub autoritatea lui Dumnezeu de dragul de a mulțumi oameni. Deci, în anumite lucruri este foarte posibil să ieșim de sub ascultarea de Dumnezeu, lăsăm la o parte principiile pe care Dumnezeu le-a așezat în cartea Lui și spun, mă duc în locul cutare și mă comport așa și mă îmbrac așa și fac așa pentru că așa îmi cere soțul. Sau, mai știu eu uneori, mai rar invers. Dar e posibil să mai întâmple. Apostolul Pavel, scriindu-lui Timotei, în prima sa epistolă, spune aici în capitolul 2, începând cu versetele 8 în continuare, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Și înțeleg că termenul de femeie aici nu se referă doar la cele căsătorite, pentru că în Vechiul Testament găsim scris la un moment dat că femeia pe care o va lua preotul de soție să fie fecioară. Deci, termenul de femeie în anumite contexte biblice se referă la tot spectrul acesta, și la cele căsătorite și la cele necăsătorite. Și aici Scriptura, prin Apostolul Pavel, spune, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Deci, lucrurile nu merg prin excludere, adică nu merg prin a pune accentul pe unul și a pune mai puțin accentul pe celălalt, ci ele merg prin excludere. Deci, spune să nu fie nici aia, nici aia, nici aia, ci cu fapte bune cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. E adevărat, într-o vreme în care moda lumii, tiparele pe care le îmbrățișează lumea în care noi trăim, fac presiuni și trebuie să o recunoaștem, că dacă nu suntem atenți, dacă nu suntem veghetori, ne trezim că în loc ca noi ca și biserică să ieșim în lume și să fim martori eficienți pentru Hristos, ne vom găsi în situația în care a intrat deja lumea în biserică și și-a lăsat amprenta ei asupra vieților noastre. În loc să mai fim ceea ce Dumnezeu ne-a rânduit să fim, pentru că așa cum spunea cineva, noi ca și ființe create de Dumnezeu, n-am fost chemați Și nu suntem chemați să fim niște podoabe în lumea aceasta, să împodobim lumea aceasta. Ci spunea, zice, Dumnezeu ne-a rânduit să fim mlădițe roditoare în viță. Asta e chemarea noastră. Nu să fim niște ființe care să împodobim. E adevărat. Trebuie să avem o ținută dezordonată sau neîngrijită, crezând că în felul acesta vom fi sau suntem foarte smeriți. Trebuie să fim oameni echilibrați. Trebuie să fim oameni care să, așa cum spune în Proverbe despre înțelepciune, că ea umblă pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Extremele sunt periculoase. Acolo spune, prin înțeleptul Solomon, zice, nu te arăta peste măsură de neprihănit. Zice, de ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău. De ce să mori înainte de vreme? Deci, extremele sunt periculoase. Extremele sunt periculoase. Și în ce privește purtarea podoabei? Că mai știu eu, e cadoul făcut de mămica sau de tăticu la împlinirea majoratului. Sau mai știu eu, e cadoul pe care mi l-a făcut iubitul la logodnă. Nu știu. Apostolul Pavel este foarte clar în privința aceasta și spune, podoba voastră să nu fie podoba de afară, să nu fie asta. Când venim să stăm înaintea lui Dumnezeu, Scriptura spune, femeile să fie îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Cred că în privința îmbrăcămintei, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, sunt câteva principii de care trebuie să ținem seama. În primul rând, cel al costului. Cel al costului. Câți bani cheltuim pentru îmbrăcăminte? Câți bani? De asemenea, toate articolele pe care noi le-am cumpărat, ne sunt strict necesare? Și de asemenea, tot la capitolul acesta, ar trebui să medităm puțin, să gândim puțin. Banii pe care i-am cheltuit pe o îmbrăcăminte foarte scumpă. Pentru că am întâlnit tineri. Să-i lăsăm pe ea mai cărunți deoparte. Am întâlnit tineri care spuneau, zice, dacă Adidas-ul nu are firma cu tare, zice, nu-l port. O fi. Sau mai știu eu, dacă tricoul nu are marca cu tare, nu-l port. Dar marca aceea sau firma aceea se plătește cu ceva în plus. Pentru că la urma urmei, ca și calitate, s-ar putea să nu depășească sau să fie diferența nesemnificativă față de altul care poate este la jumătate sau la sfert de preț. Și pentru că vreau o firmă, când ies între colegi, când ies între prieteni, când mă duc între cunoscuți, trebuie să vadă că e, nu știu, n-ai. O fi. Dar cred că unul dintre principiile de care trebuie să ținem seama atunci când ne ducem să cumpărăm ceva este principiul costului. E adevărat, evreul spunea la vremea lui, zice, sunt prea sărac ca să cumpăr lucruri ieftine. Nici să nu mergem în extrema cealaltă, cei mai ieftini și cei mai slabi. S-ar putea haina respectivă sau încălțămintea respectivă să te țină o săptămână și după o săptămână trebuie să o schimbi, să o locuiești. Dar trebuie avut în vedere principiul costului, pentru că ascultați ce spune aici apostolul, nici cu haine scumpe. Și dacă eu nu țin cont de faptul acesta, practic, eu nu țin cont de ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul său. Un al doilea principiu când este vorba de îmbrăcăminte și să ne ierte surorile, dar cred că în primul rând le vizează pe ele. Nici bărbații, unii dintre noi, nu suntem scutiți de lucrul acesta. Cred că al doilea principiu este cel al cantității. Al cantității. Sunt unele garderobe care poate concurează cu magazinele din oraș. Și cumpăr numai de dragul de asta îmi place, acum am găsit-o, cumpăr. S-ar putea că am îmbrăcat-o o dată sau de două ori și a trecut vremea ei. Și o dăm în numele Domnului. În numele Domnului, ascultați-mă, dacă este vorba să dăm ceva, trebuie să dăm ce avem mai bun. Nu ce ne prisosește sau ce nu ne mai trebuie. Un al treilea principiu. Cred că este principiul modestiei. Modestiei. Scriptura spune să se îmbrace în chip cuvincios, cu rușine și sfial. Cu rușine și sfial. Vedeți? Când omul a căzut în păcat, Scriptura spune că a văzut că este gol. Și Dumnezeu s-a dus și a rezolvat problema aceasta și le-a făcut haine. Și i-a îmbrăcat. Deci, Dumnezeu este cel care îmbracă omul. Vrăjmașul este cel care îl dezgolește. Deci, Dumnezeu îl îmbracă, diavolul dezgolește. A venit sezonul cald și mulțumim Domnului că nu sunt cazuri deosebit de alarmante. Și astăzi scot în evidență credincioșia și dragostea noastră față de Domnul și special în dreptul celor ce slujesc. Avem pretenții mai mari, dar nu numai în dreptul lor. O îmbrăcăminte, spune aici apostolul Pavel, trebuie să fie, să țină cont de aspectul acesta, așa nume, rușine și sfial. Adică, prin îmbrăcămintea mea, n-am voie să-mi dezgolesc anatomia corpului meu, să o aduc în fața altora. Nu. Ascultați-mă, nu vreau să lovesc în nimeni, dar vreau să vă spun ceva. Când apar asemenea probleme, există un microb undeva în lăuntru la cele ființe. Fie datorită necunoașterii, fie datorită unor porniri păcătoase. Și păcatul în sine este că, în primul rând, este că vin și lovesc în Dumnezeu care îmi spune să te îmbraci în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Adică, ești o tânără necăsătorită, Încă. Nu trebuie să faci expoziție din părțile intime ale corpului tău, îți spune Scriptura, îți spune Dumnezeu prin cuvântul său. Să nu creadă cineva că în felul acesta câștigă un băiat serios. Un băiat credincios, un băiat care îl iubește pe Domnul. Nu, nu. Aceste sunt mentalitățile oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu. De asemenea, o femeie care este măritată și ea trebuie să se îmbrace în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Pentru că părțile intime ale corpului sunt numai și numai pentru soțul ei. Nu pentru altcineva. Nu venim aici să provocăm pe alții, să creăm probleme altora. Nu, nu. Și ascultați-mă, de lucrul acesta, de principiile acestea, trebuie să ținem seama nu numai când suntem la părtășie cu biserica. Nu. Auzi, acum suntem în tabără, nu știu unde și ne putem permite altfel. Îmbrăcămintea cu rușine și sfială trebuie să ne caracterizeze, fie că suntem la stăruință după botezul cu Duhul Sfânt, fie că suntem la sărbătoarea unei nunți, fie că suntem, mai știu eu, cu colegii noștri de clasă și ieșim în excursie, indiferent unde suntem, noi suntem chemați să fim lumină și sare. De asemenea, poate să fie o ținută vestimentară care mi-acoperă corpul, dar în același timp ea poate să fie o ținută provocatoare prin faptul că îmi scoate în evidență relieful corpului meu. Și Scriptura spune-i bai! Nu-i mai rușine acolo, nu-i mai sfială ceea ce Dumnezeu spune. Pentru că așa, cum spuneam, pentru o tânără care e credincioasă și nu-i căsătorită, ea trebuie să-și păstreze ființa ei pentru cel ce Dumnezeu l-a rânduit să-i fie soțul ei. Iar pentru una care este căsătorită, Dumnezeu îi cere prin cuvântul Scripturilor să-și păstreze ființa numai și numai pentru cel ce este soțul ei. Și nu pentru altcineva. Că lumea trăiește altfel, e problema ei. E problema ei. Vedeți? Daniel în vremea lui era în lume, dar nu ca lumea, nu ca lumea. Dumnezeu nu ne cheamă să ieșim afară dintre oameni și să fugim, nu, nu. Dumnezeu ne cere aici între oameni să fim lumină și sare. Tot la capitolul acesta ținută, s-ar putea să fie un preț derizoriu la ținuta respectivă. Și zice, domnule, dar nu-i scumpă. L-am întrebat pe un tânăr cu ceva timp în urmă, zic, auzi, cât timp ai purtat pantalonii ăștia, zic, sunt așa de rupți? Știți ce mi-a spus? Așa i-am cumpărat. Și uneori aia rupți se întâmplă să fie foarte scumpi. Ținută. De ce? Pentru că ne-am uitat peste gard și am văzut pe filisteni. Și am spus, Doamne, ce bine arată ăștia. Ce drăguți sunt ăștia. Hai să-i copiem și noi să vedem ce se întâmplă. Știți ce spune Scriptura în Apocalipsa despre Balaam? Dumnezeu nu i-a îngăduit să-l blasteme pe Israel, nu i-a îngăduit. Și a spus, zice, nu pot, zice, că Dumnezeu a binecuvântat și ce a binecuvântat Dumnezeu, eu nu pot să blastem. Dar a rămas în continuare în tabăra lui Madian. Și spune, l-a învățat pe Balac cum să pună o piedică în fața copilului lui Israel. Zice, auzi băi, voi aveți fete frumoase. Băieții din lui Israel și ei sunt băieți chipeși, prezentabili, frumoși. Auzi, organizează din când în când câte o discotecă și invită-i și pe ăștia să vină, să vezi. Cum începe să se înferbânteze sângele și prin venile lor și să vezi ce o să se distreze și ei. Și ne spune Scriptura că i-a învățat să-i ducă la curvie și la închinare la idoli. Și din cauza aceea, ne spune Scriptura, s-a aprins mânia lui Dumnezeu împotriva lui Israel. Și într-o singură zi, o puzderie de oameni au murit, au murit. E adevărat, noi suntem în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu spune, și Domnul Iisus Hristos spune în Ioan în capitolul 10, că oile mele sunt în mâna mea și nimeni nu va reuși să le smulgă de acolo. Dar să nu uităm un lucru, noi avem posibilitatea să rămânem în mâna Domnului sau să ieșim afară. Și dacă ieșim afară, vom suporta consecințele. De aceea, Dumnezeu să ne dea lumina Lui și înțelepciunea Lui în vremea aceasta. Spunea cineva, zice, dacă Iisus Hristos este Domnul garderobei tale, atunci toate lucrurile sunt rezolvate. Dacă Domnul Iisus Hristos este Domnul și garderobei noastre, nu vor fi probleme. Nu vor fi probleme. Că e nuntă, că e excursie, că e tabără, că e... Nu știu, nu știu, e adevărat. Nu o să mă duc pe munți la costum și cravată, o să iau un training pe mine, o ținută care... Dar bunăcuviința, rușinea și sfiala trebuie să mă caracterizeze. Trebuie să ne caracterizeze. Că dacă nu, noi nu lovim în păstorul bisericii sau în comitetul bisericii, sau mai știu eu, în mama și tata, în primul rând. Nu, nu. Că sunt situații când suferim. Suferă și părinții uneori. Și pentru că sunt probleme în bătăliile acestea, pentru că sunt bătălii duse în plan spiritual. În primul rând, noi ne răzvrătim împotriva stăpânului, pentru că el e proprietarul bisericii. Așa a spus Domnul, eu îmi voi zidi biserica mea și porțile locuinții morților nu vor birui. Scriptura aici are câteva cuvinte și pentru soți, dacă ne-am alipit de adevăratul har al lui Dumnezeu. E adevărat, ținuta, îi vizează și mai nou, nu numai ținuta, și podoabele. Par tinerii cu lănțișoarele pe sub cămașă. Eu le-am spus, eu n-am să mă duc să stau la ușă să vă verific dacă aveți sau nu aveți. Datoria noastră este, care propovăduim Evanghelia, este să vă spunem ce spune Dumnezeu în cuvântul Scripturilor. În dreptul celor ce slujesc, trebuie să avem o măsură mult mai drastică în privința aceasta. Mai drastică în privința aceasta. Dacă slujim Domnului, atunci când se cântă, trebuie să cântăm împreună. Când biserica se roagă, trebuie să ne rugăm cu toții. Când mijlocim înaintea Domnului, trebuie să mijlocim cu toții și așa mai departe. Și așa mai departe. Ori, stăpânul care zidește biserica este Domnul și în dreptul soților. Spune aici Scriptura prin Petru, dacă ne-am alipit de adevăratul har al lui Dumnezeu, spune așa, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeie ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Deci, Dumnezeu cere dragoste, tandrețe, cere înțelegere. De ce femeia este un vas mai slab? S-ar putea uneori, din punct de vedere intelectual, să ne depășească. Posibil, e posibil. Rânduiala rămâne cea stabilită de Dumnezeu. Bărbatul, capul nevestei. Dar, în ce privește partea fizică și în ce privește partea emoțională, femeia este un vas mai slab. Este un vas mai slab. Dacă vrem să nu fie împiedicate rugăciunile noastre, cineva spunea undeva, zice, dacă între tine și soția ta sunt probleme, adică ea este amărâtă, ea este supărată, ea suspine, ea varsă lacrimi, suspinele ei se vor interpune între tine și Dumnezeu și îți vor opri rugăciunea să ajungă la El. De aceea spune aici Petru, zice, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre, trebuie comunicare la capitolul acesta, trebuie înțelegere, trebuie dragoste, trebuie iertare. Și apoi împreună, soțul și soția, în ascultare de Dumnezeu, știind că Dumnezeu este stăpânul, autoritatea. Pentru că, ascultați-mă, când un bărbat îl are pe Hristos ca și cap al lui, soția aceea care îl respecte ca și cap al ei, nu poate să fie decât fericită, binecuvântată, sub harul Domnului. Haideți să stăm ridicați înaintea Domnului și împreună să ne rugăm Tatălui Ceresc.